Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovičević.
Želim vam dobar dan, poštovani slušalci. Utorak je 3. maj koji obilježavaju sljedeće vijesti. Svjetski dan slobode medija. Stanje u crnogorskim glasilima više za žalost nego za slavlje, poručuju iz Građanske alijanse. Večeras protest Demokratskog fronta. Kosovo primljeno u UEFA. Evropska unija uslovno ukida vize građanima Turske. Španski kralj raspustio parlament, izbori 26. juna. Iz emisije. Nakon raskida Đukanovićeve i Krivokapićeve koalicije, kadrovi SDP-a ubrzano se sklanjaju i sa onih funkcija na kojima su birani na javnim oglasima i konkursima. Doskorašnja predsjednica uprave za saobraćaj Mirel Radić-Ljubisavljević.
Smatram da se radi o političkom progonu za koji sam mislila da je apsolutno nemoguće da se u ovom vijeku i 2016. godini dešava u Crnoj Gori, vezano za proces pristupanja Evropskoj uniji, vezano za načelo depolitizacije i primanja kadrova shodno njihovim stručnim sposobnostima.
Zašto građani Petrovca žele opštinu koja bi se odvojila od Budvanske?
Zapostavljaju Petrova, a da smo svoja opština, Petrova bi bio duša crnogorskog primora.
Pa sad da kažem, bilo bi dobro.
Da je Petrova svoja opština, ne bi dozvolila ovu divlju gradnju.
Otkrivamo zbog čega je Albanija sve popularnija među turistima iz Crne Gore.
Svi konobari i sve gazde na koje smo naišli na tim putovanjima govore engleski i italijanski. Dosta njih i govorilo jugoslovenski, kako oni u Albaniji kažu. Vrlo su ljubazni, vrlo su susretljivi, cijene su u poređenju sa restoranima našim, može se reći i smiješne.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Obilježava se Svjetski dan slobode medija. Sa ciljem promovisanja i podizanja svijesti o značaju slobode i nezavisnosti medija, ali i da bi se države podsjetile da je njihova dužnost da poštuju i podržavaju pravo na slobodu izražavanja. Generalni sekretar UN-a Ban Ki-moon zabrinut je zbog sve većih restrikcija s kojima se susrijeću medijski radnici u mnogim zemljama i pozvao je vlade, političare, privrednike i građane da se obavežu da će čuvati i štititi nezavisne i slobodne medije. Crna Gora je, podsjetimo, prema posljednjem izvještaju Freedom House-a i dalje djelimično slobodna kada je riječ o slobodi medija. Stanje u crnogorskim medijima više za žalost nego za slavlje i ponos, saopšteno je iz Građanske alijanse. Koordinatorka medijskog programa Kristina Četković istakla je kako višegodišnja medijska polarizovanost iz godinu u godinu postaje sve očiglednija i surovija, o čemu govori nepostojanje ujedinjenog tijela koje bi pratilo primjenu i ukazivalo na kršenje kodeksa novinara. Situacija u medijima i novinarstvu toliko je loša da se gube svi profesionalni standardi, ocjenjuje za pobjedu profesor Stjepan Malović. Etičnost je prema njegovim riječima potpuno zanemarena, a vlasnici medija postali su i vlasnici novinarskih duša. Ostale vijesti. Opozicioni savez Demokratski front protestovat će večeras u 20 sati ispred zgrade Crnogorske skupštine protiv prelazne vlade, a trebalo bi da bude, koja bi trebalo da bude izabrana do kraja sedmice, a koja treba da pripremi parlamentarne izbore planirane za 9. oktobar. Front već 7 mjeseci bojkotuje rad parlamenta i protestima traži formiranje prelazne vlade u kojoj ne bi bilo mjesta za premijera Đukanovića. Iz regiona udarna vijest, Kongres UEFA primio je Kosovo kao 55. članicu fudbalske organizacije, iako nisu usvojene izmjene statuta. Na prijedlog Švajcarske glasanje je bilo tajno. Tomislav Karadžić, predsjednik Fudbalskog saveza Srbije, prije glasanja pred Kongresom je rekao da se nadao da će politika ostati van fudbala, te je pozvao da članice glasaju protiv uplitanja politike u fudbal.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Španski kralj Felipe raspustio je parlament i raspisao izbore za 26. jun, pošto nije postignut dogovor o formiranju vlade poslije decembarskih izbora, na kojima ni jedna partija nije osvojila većinu. Evropska unija uslovno će ukinuti građanima Turske vize za zemlje Šengena, saznaje Radio Slobodna Evropa iz uvida u nacrt tog dokumenta. Evropska komisija će zvanično saopštenje o tome objaviti sjutra. Bezvizni režim za Tursku dio je sporazuma koji su postigli zvanični Brisel i Ankara, u okviru koga je Turska pristala da primi natrag migrante koji su prešli Egejsko more i dospjeli u Grčku. Posebni izaslanik UN-a za Siriju putuje u Moskvu u sklopu napora da se ponovo osnaži mirovni proces i dogovoreni prekid vatre u Siriji. Stefan Di Mistura će se sastati sa ruskim šefom diplomatije Sergejem Lavrovom kako bi se pojačali napori međunarodne zajednice u rješavanju sirijskog konflikta, te kako bi se dogovor o prekidu vatre proširio na regije u kojima se vode borbe. Moskva održava kontakte i sa sirijskom vladom i raznim opozicionim grupama. I još jedna informacija, strah od izbjeglica, imigranata i islamskih terorista zaustavio je u Češkoj dugogodišnji trend smanjenja kupovine oružja za ličnu zaštitu i za svega 6 mjeseci u drugoj polovini prošle godine oružje je zatražilo 2000 Čeha i pridružilo se tako grupi od 290.000 ljudi koji vatreno oružje već imaju, javila je agencija Beta. Prema statistikama policije, Česi su u posljednjih 5 godina kupili 100.000 pušaka, pištolja i drugog oružja.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Svjetski dan slobode medija u Crnoj Gori obilježava se u uslovima i ambijentu straha od gubitka posla, sukobima medijskih kuća, pritisaka na novinari i borbu za golu egzistenciju, saopštio je sindikat medija povodom Dana svjetskog slobode medija. Za samo 2 godine medije je napustila 1/3 novinara, odnosno blizu 600 medijskih radnika, a što je prošlo praktično nezapaženo. Sindikat novinara Crne Gore zato je pozvao na solidarnost novinara kako bi zajedno podigli glas protiv loših uslova rada. Predsjednica sindikata medija Marijana Camović.
Svjetski dan slobode medija je prilika da ponovimo da o slobodi medija ne može biti riječi dok oni koji te medije čine, a to su zaposleni u njima, rade u uslovima siromaštva, korupcije i straha. Zaposleni koji ne prima zaradu, koji ne može da živi od svog rada, nije slobodan, nije objektivan i dok se bori za golu egzistenciju, ne može da se bori i za pravo javnosti da bude informisana. Za takvo stanje krivi su vlasnici i oni koji finansiraju medije, bez obzira da li je riječ o medijima koje finansira država, opštine ili privatnici. Svi oni, nažalost, samo vode biznis i svoje bitke, nemaju poštovanje prema novinarstvu koje je nekad bila ugledna profesija, a ni javni interes im nije vodilja. Pričom da su svi zaposleni zamjenjivi samo produbljuju strah i obeshrabruju i one rijetke koji bi se usudili da dignu glas protiv loših uslova rada. Moramo im jasno reći da boljih od onih koji već rade u medijima nema ili neće da se bave ovom profesijom. Mogu nas zamijeniti, ali samo sa lošijima od nas. Prema zvaničnim podacima Monstata, u medijskoj djelatnosti je 2012. godine bilo zaposleno 1970 ljudi, a 2 godine kasnije svega 1382. Gdje je razlika od 588 ljudi? Ko su oni? U kojim medijima je došlo do tako značajnog smanjenja broja zaposlenih? Ukinuta je 1/3 ukupnih radnih mjesta i to potpuno tiho. Jedva se po kojim pokrenutim radnim sporom kao jedinim otvorenim pokazateljem da sloboda medija u crnogorskim uslovima zaista ne funkcioniše. Poslodavci pričaju o slobodi medija i demokratiji, ali ta demokratija na koju se oni pozivaju ne važi u medijima u kojima su oni šefovi. Ljudi odlaze iz novinarstva koje više nije ni zanimljivo ni izazovno na bilo koji način, jer se za rad u medijima ne dobija nikakva satisfakcija, a često čak ni zarada ili slobodan dan. Ljudi se sa pravom boje za svoje radna mjesta, jer se posao lako gubi, a teško pronalazi, i zato pristaju da rade prekovremeno, za sve manje plate, pokrivaju više radnih mjesta, nemaju praznične dane ili godišnji odmor. Ne smijemo da pristajemo na manje od onoga što nam zakoni garantuju. Ne smijemo da poklanjamo svoja prava.
Bila je to predsjednica sindikata medija Crne Gore Marijana Camović. Od večera svakog utorka na regionalnoj televiziji N1 počinje emitovanje nove emisije Insider bez ograničenja, koju potpisuje i Radio Slobodna Evropa. O kakvom je projektu riječ u razgovoru sa Brankom Mihajlović otkriva urednica Brankica Stanković, novinarka koja je dobila veliki broj međunarodnih i domaćih nagrada za istraživačko novinarstvo i koja 7 godina živi pod obezbjeđenjem policije.
Do toga je došlo zapravo na inicijativu rukovodstva Radija Slobodna Evropa iz Praga. Želi su da uspostave saradnju sa Insiderom. Znači, nije došlo do saradnje između Insidera i N1, nego je došlo do saradnje između Insidera i Radija Slobodna Evropa, a oni su svoj termin emitovanja dogovorili na N1. A serijali Insidera ostaju na BDS2. To je saradnja dve redakcije praktično. Mi imamo potpisan ugovor sa Radijom Slobodna Evropa i novinari iz redakcije vašeg radija su povremeno deo tima Insidera i zajedno radimo na istraživanju.
Znači, čuće se glasovi novinara Radija Slobodna Evropa.
Da, naravno, već mjesec dana vaš kolega Milan Nešić, a i naš, radi sa nama.
O čemu je prva emisija?
Kao prvu temu za ovu novu emisiju smo odlučili da budu subvencije, pošto imamo učestalo otvaranje fabrika, ali to traje već 10 godina. I sad, kad gledate arhivu i kada gledate te dnevne nastupe političara, imate utisak da postoji milion fabrika, isto toliko radnih mesta, investicije koje se mere u milijardama, i onda smo mi odlučili da malo vidimo šta kažu zvanični podaci, dakle da analiziramo te zvanične podatke i sve do čega smo došli će biti u toj prvoj emisiji.
Šta je glavni problem kad je u pitanju novinarstvo danas? Da li je problem nekompetencija, tabloidizacija i tako dalje, ili je veći problem pritisak na medije, cenzura i autocenzura?
Ja mislim da je problem što se izgubilo nešto što zove odgovorno novinarstvo. I u dnevnom i u istraživačkom novinarstvu morate budete odgovorni za svaku informaciju koju objavljujete. Dakle, novinari imaju ogromnu odgovornost i toga nisu svesni često, a nečiji život je u njihovim rukama.
slobodnaevropa.org.
Idemo na svjetsku scenu. Evropska unija uslovno će ukinuti građanima Turske vize za zemlje Schengena, saznaje Radio Slobodna Evropa iz uvida u nacrt tog dokumenta. Sa više detalja Biljana Jovićević.
Turski državljani će od juna u Evropsku uniju moći putovati bez viza. Potpredsjednik Evropske komisije Frans Timmermans i komesar za migracije Dmitris Avramopoulos u srijedu u podnebi prema saznanjima Radija Slobodna Evropa trebalo da objelodane da će u skladu sa sporazumom Brisela i Ankare Evropska unija odobriti uslovnu viznu liberalizaciju za zonu Schengena turskim građanima. Turska ipak mora ispuniti određene kriterijume, a odluku mora da potvrdi Evropski parlament i zemlje članice. Evropska unija se plaši da bez sporazuma o vizama Turska neće kontrolisati priliv migranata i izbjeglica kojih je preko njene teritorije u Evropsku uniju samo u prošloj godini ušlo više od 1 milion, a u ovoj više od 100 hiljada. Turska je sama od početka rata u Siriji prije 5 godina postala utočište za gotovo 3 milijuna izbjeglica iz ratom razorene susjedne zemlje. Ogroman priliv migranata u 2015. i 16. prije svega preko Turske, a onda i Sjevera Afrike, izazvao je ozbiljnu političku krizu među državama članicama EU. Prema teško dogovorenom sporazumu Evropskog bloka i Turske, svaki migrant koji ilegalno uđe u Grčku od 20. marta bit će vraćen u Tursku ako se odmah ne prijavi za azil ili ako njihov zahtjev bude odbijen. Za svakog sirijskog migranta koji bude vraćen u Tursku, Evropska unija će primiti jednog Sirijca koji će uputiti legitiman zahtjev. Za grupe koje se bave zaštitom ljudskih prava, sporazum Evropske unije i Turske sporen je sa stanovišta legaliteta, osim toga naglašavaju, Turska nije sigurno mjesto za povratak izbjeglica. No prošlog mjeseca predsjednik Evropskog savjeta Donald Tusk ustvrdio da je dogovor dvije strane počeo da daje rezultate, a usto je pohvalio tursku vladu kao najbolji primjer za svijet kako treba tretirati izbjeglice. Istovremeno je premijer Ahmed Davutoğlu ustvrdio da je Turska ispunila svoj dio sporazuma i da je sada red na Briselu da ispuni svoj, budući je vizna liberalizacija od vitalnog značaja za njegovu zemlju. Prema sporazumu Turska je morala da ispuni 72 uslova do 4. maja da bi joj EU odobrila viznu liberalizaciju od juna. Diplomate kažu da Turska mora da ispuni još 10 kriterijuma. Katja Adler, BBC-eva urednica za Europu, kaže da njeni izvori iz Brisela govore da će Europska komisija odobrenje vizne liberalizacije Turskoj dati, citat, držeći se za nos i zadržavajući dah. Sloboda govora, pravo na fair suđenje, revidiranje zakona koji definišu oblast terorizma, bolja zaštita manjinskih prava samo su neki od kriterijuma koje su članice EU tražile od Turske prije nego što se ukine vizni režim, čak i za kratkotrajna putovanja. Teško je objasniti da je Turska ispunila ove kriterijume, jer je vlada u Ankari čak i pojačala svoj pritisak na kritičare u maniru koji je više autokratski nego demokratski, navela je Adler. Ali ovo je za EU vrijeme očaja. Evropska komisija i većina vlada su pod ogromnim pritiskom javnosti da ublaže migrantsku krizu i zbog toga će se držati dogovorenog scenarija i odobriti zeleno svjetlo za bezvizni režim, ali će Turska ipak biti obaviještena o najvažnijim kriterijumima koje još mora ispuniti.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
I do kraja emisije domaće aktuelnosti. Nakon raskida 18-godišnjeg savezništva Đukanovićevog DPS-a i Krivokapićevog SDP-a, pokrenuta je čistka kadrova socijaldemokratske partije iz uprava, institucija i javnih preduzeća, a na njihova mjesta postavljeni su kadrovi DPS-a i Brajovićevih socijaldemokrata. Time se bavio Srđan Janković.
Funkcioneri socijaldemokratske partije odvajaju dvije vrste javnih funkcija, one na koje su postavljeni prema nekadašnjem političkom koalicionom sporazumu sa DPS-om i funkcije na koje su imenovani prošavši javni konkurs. Kada je riječ o napuštanju političkih funkcija, SDP ne vidi problem jer i sami funkcioneri ove stranke napuštaju te pozicije nakon raskida koalicije sa DPS-om. Problem je smjena funkcionera SDP-a sa čela javnih institucija na koje su došli putem javnih konkursa, kaže Bojan Zeković, funkcioner SDP.
Taj dio ne može biti sporan jer je on posljedica naše odluke. Govorimo o mjestima koja su politička izabrana po osnovu sporazuma podjele izvršne vlasti kako bi se sprovodila politika dobijena na izborima. I tu nemamo nikakve primjedbe i ona je potpuno na mjestu. Govorimo o ljudima koji su birani na javnim oglasima i konkursima, koji nisu dio političke strukture. To je nešto na što ukazujemo da se ljudi razrješavaju sa funkcija ili se ukidaju radna mjesta na potpuno nezakonit način kao vid političkog progona.
Mirel Radić Ljubisavljević, potpredsjednica SDP-a, smijenjena je sa čela uprave za saobraćaj, funkcije na koju je došla putem javnog konkursa i koju je obavljala godinama unazad. Ona smatra da je to politički obračun i progon sa kojim će biti upoznate institucije Europske unije.
Znam da se radi o političkom progonu za koji se misla da je apsolutno nemoguće da se u ovom vijeku i 2016. godini dešava u Crnoj Gori vezano za proces pristupanja Europskoj uniji, vezano za načelo depolitizacije i primanja kadrova shodno njihovim stručnim sposobnostima.
Kakva je bila praksa dok su DPS i SDP bili u koaliciji? Da li se prilikom javnih konkursa na koji ste učestvovali i bili primljeni vi i vaše kolege, da li ste imali prednost u odnosu na ostale kandidate zato što ste u to vrijeme bili član SDP-a i sa DPS-om u koaliciji?
Slušajte, mi nismo trebali ni tada da imamo prednost. Ja bi bila vrlo razočarana lično ljudski da sam primljena na konkurs u dva navrata, 2007. godine i 2012. godine, zato što sam član SDP-a. Znači, imala sam povjerenja u ovaj sistem na način da sam primljena na osnovu mojih stručnih kvalifikacija i sposobnosti, zato što je takav zakon Crne Gore. Ako se to primalo na taj način, a svjesni smo da jeste, to je pogrešno i ja apsolutno ne želim u tome da učestvujem.
I Bojana Zekovića smo pitali da li su komisije na javnim konkursima svojevremeno bile pristrasne prema kandidatima koji su pripadali partijama tadašnje vladajuće koalicije u odnosu na druge kandidate koji nisu imali argument članstva u vladajućoj stranci.
Ostavljam mogućnost da su bili pristrasni u svim slučajevima, ali to ne mogu tvrditi jer je, da kažem, imamo stotine takvih slučajeva. Sve to podliježe ono sudskoj kontroli. Nemam informacije da li je pokretan postupak i da li je nekih od javnih konkursa obaran zbog nezakonitosti, odnosno pokušaja na neprimjeren način uzurpacije državnih resursa koji nisu dio političkih funkcija.
Da li se radi o političkom obračunu, da li se kadrovi SDP-a uklanjaju protivno zakonima, pitali smo funkcionera DPS-a Zorana Jelića. On kaže da je logično da nakon izlaska iz vladajuće koalicije funkcioneri SDP-a ne participiraju u javnim institucijama, a ukoliko je bilo povreda zakona, Jelić svoje bivše kolege upućuje na žalbu institucijama.
Nakon isteka mandata, prije svega mislim u određenim upravnim odborima, na određenim pozicijama, normalno je da lica koja se nalaze u poziciju, a izabrana su na tim funkcijama u skladu sa zakonima, po osnovu političkog dogovora, realno je da se povuku. Kada su neosnovane optužbe naših dojučerašnjih koalicijnih partnera da je to neka politička sjeća. To je praktično u zemljama razvijene demokratije se podrazumijeva da više kada niste u koaliciji s onim i podržavate vladu i vladajuće strukture, realno je da se povučete i sa onih funkcija koje su značile i politički karakter. Ako neko smatra da su mu ugrožena prava iz radnog odnosa, naravno može da svoje pravo ostvari pred nadležnim državnim institucijama i svakako nijesam za to i nijesmo za to da se ugrožavaju prava iz radnog odnosa ljudi bez obzira kojoj političkoj partiji pripadaju.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Zahtjev Petrovčana da njihovo mjesto dobije status opštine i osamostali se od Budve na upućenima može zazvučati čudno. Zašto neko ne želi da bude dio metropole turizma? Razlozi su međutim brojni, kažu inicijatori tog zahtjeva, a kap koja je prelila čašu je divlja gradnja i soliteri koji su ne samo uništili primorski ambijent, već i degradirali kvalitet življenja njegovih mještana. Iz Budve sa detaljima Jasna Vukićević.
Ministarstvo unutrašnjih poslova zatražilo je dodatna pojašnjenja od podnosilaca inicijative za dobijenje statusa opštine za Petrovac, a odnose se na pitanje zdravstva i obračuna fiskalnog kapaciteta. Jednog od potpisnika inicijative, doskorašnjeg sekretara za financije u opštini Budva iz redova SDP-a, Mihajla Đurovića, pitamo da li očekuje opstrukcije u dugotrajnoj proceduri koja prethodi odluci administracije o njihovoj inicijativi.
Vjerovatno da nadležno ministarstvo i vladi će, i kod njih će se pojaviti određena nelagoda koja je razumljiva. Koja je meni razumljiva je stvaranje jednog novog sistema, a svakako da rađe veliki oprez kod vlade i centara moći prije svega zbog kako bi to funkcionisalo, koliki je nivo ozbiljnosti, da li postoji dovoljno kadrovskih potencijala za takvu stvar i onda ono na kraju naravno održivosti same opštine, jer smo svjedoci da ove nove opštine su se Tuzi, Gusinje i Petnica suočili sa organizaciono-financijskim problemima koji sad postavljaju pitanje opravdanosti uopšte osnivanja opština.
Prvi formalni skup građana o pokretanju inicijative za dobijanje samostalne opštine Petrovac organizovan je septembra 2014. Potom je više od polovine građana sa biračkim pravom potpisalo inicijativu koja je upućena MUP-u. U međuvremenu urađena je studija o opravdanosti osnivanja opštine Petrovac u kojoj se tvrdi da bi ona mogla biti financijski nezavisna. Prema analizi, Petrovčani u budvanski budžet godišnje uliju 3 do 4 miliona eura i to bez uračunatih komunalija, što je prema mišljenju inicijatora više nego dovoljno za samostalno funkcionisanje buduće opštine. A što kažu lokalni čelnici? Predsjednik opštine Srđa Popović.
Naravno da će na kraju nadležni organi i građani Petrovca dati na konačni sud o tome, a sve ono što oni donesu, naravno da će Skupština opštine Budva i lokalna samouprava to podržati.
Iz opozicije su bili uglavnom uzdržani kada je riječ o zahtjevu Petrovčana. Najvažnije je, smatra Lucija Đurašković iz Demosa, da se ispoštuje zakon koji propisuje proceduru za dobijanje statusa opštine.
Nemamo ništa protiv, ali da se sve to što bi bilo izvede na demokratski način.
Jedan od rijetkih odbornika koji je javno kazao da ne podržava ideju opštine Petrovac je Stevan Đaković iz Pokreta za promjene.
To nema nikakvog smisla u ovom sistemu vrednosti. Mislim da su samo ljudi iz DPS-a loše podijelili one ilegalne prihode koji idu u mitu i korupciju, pa sad im ne odgovara da na kičmu Petrovca ljudi koji rukovode opštinom, a oni misle da bi Petrovčani trebalo da imaju veći profit. Dakle, misle da bi se više pitali vjerojatno prilikom ucrtavanja zgrada pod goričkim lobijima, da ne kažem građanskoj mafiji.
A što se mu kažu mještani Petrovca?
Ja sam rođena mještanka odavde i mogu vam reći, nekad je bila svoja opština i bolje bi bilo, jer ovako kad nije, nego smo pod Budvanskom, zapostavljaju Petrova, a da smo svoja opština, Petrovac bi bio duša crnogorskog primora.
Što vi kažete kao neko ko tu živi, jeste za ili protiv?
Pa za, pa sad da kažem, bilo bi dobro.
A što su osnovni problemi vas koji živite ovdje?
Da je Petrovac svoja opština, ne bi dozvolila ovu divlju gradnju.
Složena procedura dobijanja statusa opštine propisuje da najprije MUP daje mišljenje o ispunjenosti formalno-pravnih pretpostavki, inicijative građana i studije opravdanosti osnivanja opštine Petrovac. Potom posebna komisija odlučuje da li inicijativa ispunjava sve uslove za osnivanje opštine. Sljedeća instanca je vlada. Ukoliko ona prihvati inicijativu, slijedi promjena zakona o teritorijalnoj organizaciji. U krajnjem, konačnu odluku o osnivanju opštine Petrovac donosi parlament. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasno Vukićević.
I na samom kraju vodimo vas na putovanje u blisko susjedstvo, u Albaniju. Iako se poodavno oslobodila okova komunizma i krenula putem napretka, Albanija i dalje za mnoge Crnogorce nepoznanica i ne baš omiljena turistička destinacija. No avanturisti koji su je u međuvremenu otkrili, za Albaniju kažu da je prevazišla sva njihova očekivanja. Iz Albanije priča našeg Predraga Tomovića.
Na nepunih sat i po vožnje od Podgorice nailazite na Skadar, grad koji je kao i većina u Albaniji neodoljiv miks hrišćanske i islamske ostavštine, koji iz godine u godinu dobija obrise modernog grada u državi koja je decenijama bila zakovana i zatvorena u najrigidnijem obliku komunizma koji možete da zamislite. Skadar danas privlači sve više turista iz Crne Gore koji tamo kupuju ponajviše hranu i druge namirnice koje su veoma kvalitetne i neuporedivo jeftinije nego u Crnoj Gori. To u izjavi za Radio Slobodna Evropa potvrđuje i Nina Đurišić iz agencije Elite Events iz Podkorice.
A imamo baš dosta, bukvalno jednom mjesečno imamo aranžman ako najučešće za Skadar Tiranu, mada sad često se ide i za kruv i zrač.
Ljubitelje dobrog zalogaja posebno privlači restoran koji se nalazi u selu Fište na par kilometara južno od Skadra. Mrizi i zanave gotovo da je postao gastronomsko svetilište mnogim Podgoričanima. Vlasnik restorana Altin Prenga dugo je živio u Italiji prije nego se odlučio na povratak u domovinu.
In questo momento io penso...
Prema mojim procjenama 10% naših gostiju dolazi iz Crne Gore. Mislim da nas posjećuju iz više razloga, zbog kvalitetne usluge, kvalitetne hrane i zbog karakteristika te hrane. Mi ovdje nudimo domaću, tradicionalnu hranu od sastojaka proizvedenih ovdje na mom imanju. Dakle, sve je organsko, i povrće, i voće, i meso. Moram da kažem i da su gosti iz Crne Gore fantastični. Ne žale da plate za kvalitet, razumiju se u gastronomiju i zaista sam srećan što su naši gosti.
I klijenti del Montenegro sono fantastici.
A šta u Albaniji kažu turisti iz Crne Gore? Profesora Cetinske akademije Janka Ljumovića oduševljavaju vidljive promjene i napredak koji je Albanija postigla za kratko vrijeme. Gradovi, putevi, ljudi puni elana, gostoprimivi i veoma vrijedni.
Kada idete ka Skadru ili dalje, svaka kuća je intenzivno okružena određenom kulturom koja se gaji, uzgaja i sve je to nekako vidljivo. A kad idete našom stranom, ne znam kad i Bojan ili negdje drugdje, zapravo svjedočite da te okućnice baš i nijesu toliko u nekom intenzitetu kulture ili sadnje. Hrana je izuzetna, također sve to što jeste zaista promjena u fizičkom smislu i puteva i određenog sadržaja.
Azra Mučić iz Podgorice poslovno putuje u Albaniju i oduševljena je hranom u restoranima, riješenim pristupom za osobe sa invaliditetom kao i besprekorno čistim toaletima, bilo da ste u nekom luksuznom ili običnom restoranu pored puta.
Svi konobari i sve gazde koje smo naišli na tim putovanjima govore engleski i italijanski. Dosta njih i govorilo jugoslovenski, kako oni u Albaniji kažu. Vrlo su ljubazni, vrlo su susretljivi, spremni su da prilagode jelo ukoliko nešto nekome ne odgovara, da nešto van ponude spreme. Cijene su u poređenju sa restoranima našim, može se reći, i smiješne.
Tijana Đurović-Azar sa porodicom je dugo živjela u inostranstvu. Sada su u Crnoj Gori, a svakih 10 dana odlaze u Albaniju u razgledanje i kupovinu.
Em što je izbor dobar, em što je što se cijena tiče, jako su pristupačne, a o ljubaznosti da ne govorimo. Mi putujemo sa djecom i mjesta na koja odlazimo isključivo su nepušačka. Svugdje postoji taj zakon koji je na snazi, koji je kod nas na snazi, samo to nije samo slovo na papiru kao što je kod nas, tamo zaista to ljudi poštuju.
Glavni grad Albanije Tirana moderan je grad sa širokim bulevarima i vrevom koja podsjeća na sve velike gradove širom Europe. Svuda su mladi ljudi, kafići su kao i u Podgorici puni, ali za razliku od glavnog grada Crne Gore, to se dešava uglavnom preko vikenda. Veći gradovi na obali, poput Sarande i Vljore, nijesu zasigurno najljepši koje ste vidjeli, ali su zato manja mjesta poput Kruje, Drača, Berata i Girokastre pravi biseri u turističkoj ponudi susjedne zemlje. Naravno, na krajnjem jugu, pored prelijepih plaža, tik uz granicu sa Grčkom, leži Butrint, drevno naselje sa ostacima gotovo svih kultura i civilizacija koje su dolazile na ove prostore. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Podsjećamo, svjetski je dan slobode medija. Stanje u crnogorskim glasilima više je za žalost nego za slavlje, poručuju iz Građanske alijanse. Večeras protest opozicionog Demokratskog fronta. Kosovo primljeno u UEFA. Evropska unija uslovno ukida vize građanima Turske. Vesna Jelčić i Dimitrije Jovićević zahvaljuju na pažnji. Poštovani slušalci, budite sa nama i sjutra u isto vrijeme.